když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme duhu. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhu, budem slavit mír.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný, klidný a pohodový večer 2. ledna roku 2025 přeji v tuto chvíli vám všem, kteří posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Helen. Přesněji komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění. I ty dnešní komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění s datem 2. ledna budou plné názorů a komentářů mého hosta, který odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo SMSky na telefon do studia 721 557 022, kam můžete samozřejmě také telefonovat. Pro dnešní první vysílání komentářů v roce 2025 jsou připravená 3 témata. Nejprve se budu ptát, jaké veletoče přinese rok 2025. Poté si představíme plány Československého mírového fóra pro nadcházející rok. A na závěr si odpovíme na otázku Rusko versus NATO, co to znamená pro Českou republiku. O těchto tématech, ale i o všem ostatním, co vás zajímá, nebo naopak, co vám nedá spát, si budeme i dnes večer povídat s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra. Hezký večer.
Dobrý večer.
Je tu rok 2025. Jaký asi bude a co nám přinese? Můžete se dočíst, že to bude pro nás velmi důležitý rok, který je zároveň druhým rokem v devítiletém cyklu, který je nejdůležitějším časem v novodobé historii pro utváření základů k nasměrování celého lidstva. Nejdůležitější událostí v České republice budou jistě podzimní parlamentní volby. Ty budou mít výrazný vliv na ekonomiku České republiky v letech 2026 až 2028. Ve světě přijde změna hned z počátku roku 2025 ve Spojených státech. Úřadu se ujme staronový prezident Donald Trump. Konají se volby v Německu, v Japonsku výstava Expo 2025, ale také z jiného soudku. Baba Vanga, bulharská mystička, která opustila tento svět v roce 1996, předpověděla pro rok 2025 ničivou válku v Evropě, která by měla zdecimovat zdejší populaci. Mezi její další vize patří i možnost telepatie, která by mohla zásadně změnit naše komunikační schopnosti či kolaps světových ekonomik a hyperinflaci. Její predikce údajně dosahují úctyhodných 85% úspěšnosti. Výklady této pozoruhodné ženy jsou často interpretovány různými způsoby a jejich přesnost je předmětem mnoha diskuzí. Nicméně v kontextu současné války na Ukrajině, která zasáhla srdce Evropy, nelze tyto předpovědi také zcela ignorovat. Tak jaký bude rok 2025 podle Vladimíry Vítové?
No, já si myslím obecně, že bude příšerný, ale vzhledem k tomu, že ten svět je spravedlivý, tak každému bude dáno podle jeho zásluh, nebo jak se to říká. Prostě my jsme zaseli jako Evropská unie i jako Česká republika plevel a teď pořád čekáme, že letos se urodí asi pšenice nebo že to ono neurodí. Prostě musíme vycházet z toho, jaké kroky byly podniknuty. A tady bylo hezky zmíněno, co všechno konkrétního bude v roce 2025. A já jsem to první téma napsala rok velkého zlomu. A v podstatě tady jsou zase ještě v daleko ostřejší formě na stole dva koncepty rozvoje společnosti. My tady na Svobodném vysílači a my v našem vysílání chceme být součástí jiného typu společnosti, než jaký je kolektivní západ. A ten kolektivní západ, to jest USA, ať je tam nebo není, Trump, prostě to tak je, ta euro a ne euroazijská, anglo nebo americko-evropská civilizace, ten kolektivní západ, tak vlastně opravdu teď už všichni zastávají názor, že období těch cynických, otrokářských, krvelačních aktivit Spojených států amerických a Evropská unie je takový poskok Spojených států amerických, že říkává se tomu taky doba washingtonská ledová končí a že jí má vystřídat epocha spolupráce, rovnoprávnosti zemí národů, spravedlnosti, dodržování zákonů všemi aktéry na mezinárodní scéně. My se o to snažíme, proto se zúčastňujeme těch mezinárodních konferencí, ale problém je, že ale my jako Česká republika, my jsme součástí toho západu, toho kolektivního, který tohle nechce. Takže my jako členové Československého mírového fóra se sice o to snažíme, ale žijeme v zemi, kde většina obyvatel se jí patrně líbí, že jsme součástí toho kolektivního západu, kdyby se jí to nelíbilo, tak prostě bude volit jinak a uvažovat jinak. Takže ten jeden pohled na svět, jehož my jsme bohužel jako Česká republika součástí, tak je to takový ten transatlantický pohled na to, jak má vypadat ten svět a v souvislosti s tím, jaké byly teď přijaty zákony u nás na závěr toho prosince, tak je jasné, že i my jako Česká republika a celá ta Evropská unie to vidí tak, že svět má být jednopolární, transatlantický, černobílý, prozápadní, rusofobní a pod nadvládou USA. A USA si v očích Evropské unie hraje na pána na zemi a Spojeným státům americkým je všechno povoleno. Ten Pax Americana, jak se tomu říká, tak nezabezpečil nikdy, ani na vteřinu, světový mír na světě nebo mír na světě a vůbec nezabezpečil nikdy spravedlnost. A přesto tady si pořád nalháváme ten Západ, že tomu světu a k tomu se směřuje. A já tady řeknu třeba i to, o co se chystá ten, nebo na co se chystá Bill Gates a podobné to Světové ekonomické fórum a my jsme toho takovými nadšenými přívrženci, ať už je to ODSka nebo ta strana koalice, nebo ať je to Andrej Babiš a to jeho ANO a ti politici, všichni jsou toho nadšenými přívrženci. Takže všichni jsou nadšenými přívrženci toho, že světu má vládnout v podstatě jediný vládce, tedy USA. Ten si může dělat, co chce, včetně zločinů, zotročování jiných a nikdo jiný si nesmí dovolit ani setinu toho, co ten jediný vládce. Takže ten Washington chce i nadále vládnout světu, diktovat ostatním svá pravidla hry a zotročovat jiné. A ta konfrontace starého a nového těch dvou světů, i už teď vidíme, že bude absolutně nesmiřitelná a velmi tvrdá. A i všichni se obávají toho, kdo má teda aspoň trochu rozumu v hlavě, i když podle těch posledních výzkumů ten rozum v hlavě lidstvo už přestává mít, protože neuvěřitelně klesá IQ, takže ti, co mají rozum v hlavě, tak se obávají, aby z toho nebyl ten celosvětový požár. Ta západní civilizace je postavená na té honbě za neomezenou spotřebou a vyčerpala všechny své zdroje. Vždyť ta kdysi bohatá Evropa, tedy i my, už nemá ani ropu, ani plyn, ani zlato, ani hliník, ani měď, ani zinek, vlastně ani dřevo. My máme už jenom parky, přestáváme mít lesy. Máme jenom parky. Takže ten Západ má, a my jsme jeho součástí, znovu opakuji, a jsme na to hrdi, tak ten Západ má obrovskou touhu prodloužit blahobyt té svojí zlaté miliardy. A ten Západ, jehož my jsme součástí, má pořád tu obrovskou touhu parazitovat na druhých zemích a na druhých národech planety té, nebo planety, na druhých národech země. A v první řadě to je teď vidět na tom Rusku. Ty globální paraziti toho světového zákulisí, kterým vlastně dali, a o tom taky budeme hovořit, odpověď na ty jejich plány dala Rudá armáda a výsledky druhé světové války, tak se teď otřepali po těch 80 letech a nevzdali se, jenom změnili metody k dosažení toho svého vítězství. A od přímé vojenské agrese přešli k informační válce. A ta studená válka vlastně byla informační válka. A to jsme bohužel my, jako součást toho východního bloku a toho vlastně patřili jsme k těm socialistickým zemím, tak to opravdu v této válce to prohráli. Všechny ty socialistické země tuto informační, tedy studenou válku prohráli. Jako dnes už nikdo fakt nespochybňuje to tvrzení, že to byla prohra, teď už se zase vlastně o tom ale přestává mluvit. Ale opravdu to přiznají všichni, to přiznají politici, vědci, veřejní činitelé, že ta studená válka, tedy ta informační válka, že tu ten socialistický blok prohrál. stali a dostali jsme se v tom roce 89, vlastně to bylo hned ta studená válka, mimochodem ten termín zavedl Churchill, myslím, takže byl to ten krycí manévr pro tu informační válku, takže to nastalo hned po skončení druhé světové války. A teď jsme toho svědky zcela otevřeně po tom roce 89. Takže stali jsme se opravdu, naše země, obětí informační agrese Západu, a obětí světové finanční mafie. A stali jsme se obětí takzvané kulturní spolupráce. To jsme mohli vidět teď během Vánoc, když se podíváte na televizi, tak jeden americký příšerný film za druhým. Tam ani skoro nic jiného nebylo. Nebo příšerná česká jedna pohádka za druhou a to, co bylo kvalitní, tak bylo jedině z archivu. Takže při takovéto informační agresi se vládnoucí elitě země, která se dobrovolně v podstatě dostala do toho otroctví a my jsme se tam dostali dobrovolně, všichni jak cvoci zvonili těmi klíči. Takže když jsme už v této situaci, tak se vnucuje tomu státu určitá kultura, která v podstatě kdysi nám byla velmi cizí. Vždyť teď, i když se zapnete jenom počítač, tak to, teď tam jsou zcela otevřeně, jako tam je provozován sex a to se může za každé malé dítě zapnout. Takže to, co dříve bylo s hvězdičkou, tak teď je součást nejen filmu, a nemluvím jenom o sexu, ale o agresi, ale i reklam. I jsou takové titulky článků. Takže to, co nám bylo cizí, tak teď před těmi lety, třeba před tím rokem 89, tak teď najednou už je to běžnou součástí našeho života. To znamená, že ta kultura, tady byl ten Západ taky velmi úspěšný, že ta takzvaná kulturní spolupráce, to je v podstatě taky válečná metoda a tady teda pronikly hluboko, velmi hluboko. Takže jde o to, že buď to ta elita částečně vůbec jakoby nechápe, v podstatě to ani nechápou ti voliči, kteří tu takzvanou elitu zvolili. Takže v každý v míře toho svého chápání řídí tu zemi, ale vlastně ta naše země je řízena ne v zájmech našeho lidu. Ale v podstatě, protože to nechápou, tak v míře toho nechápání, jak voliči, tak i ta takzvaná elita řídí tu naši zemi v zájmech toho našeho kulturního agresora. To znamená, že vládnoucí elita, že se úplně změnila jenom na takového ubohého vykonavatele těch světových mafiozních, finančních, mediálních klanů, a pomáhá realizovat jejich plány. A to jsou plány na zničení naší země. A lidé, voliči, jim k tomu velmi pomáhají. Tento způsob agrese vlastně do budoucna dává daleko stabilnější výsledky, než kdyby nás dobili silou. Jsou to daleko stabilnější výsledky, než ta otevřená vojenská agrese nebo okupace, protože maskuje to zotročení za dobro, že se tady můžete dívat na ty strašidelné americké filmy, které oni natočili v tom Hollywoodu, aby pobavili to lidstvo. Takže to se vydává za dobro a tak já nevím, jestli se na to někdo dívá, asi určitě mnoho lidí. Takže to dobrovolně přijímáme tady tu roli toho totálního blbce a otroka. Takže ten, kdo v té válce prohrál, což jsme my, tak si to mnoho lidí vůbec neuvědomuje, že je naše země okupovaná nepřítelem, jeho nepřítelem a někteří nepřemýšlející konzumenti té cizí kultury se dokonce radují, jak jsem říkala, i z těch reklam a ty reklamy už začínají běžet v jazyce, kterému my ani nerozumíme, v té angličtině. A mimochodem, teď byl přijat, myslím, zákon, nebo jestli je to návrh zákona, teď nevím přesně. Ne, je to v rámcových vzdělávacích programech ministerstva školství, že od první třídy už bude vyučována angličtina. Takže tohle všechno jsme si my zařídili, musím říct, vlastní blbosti a teď čekáme na nějaký zázrak v roce 2025, no tak ten se tedy fakt nestane, protože ti agresoři, kteří se nám dříve snažili nějak vlísat nebo zalíbit, tak už se vlastně těmi svými cíly vůbec neskrývají. A k tomu se teda vrátím pak možná v té pozdější části. Tedy to první téma je, že je ten rok zlomový, protože se všechno ještě vyostří. Absolutně vyostří. A teď znovu opakuji. Možná někdy řeknu to špatně v té větné souvislosti, protože jednak budu mluvit mluvím za tu Českou republiku, která je úplně v loji a my jsme součást toho západu. A pak za naše příznivce nebo za ty lidi, kteří smýšlí jako my a my chceme úplně něco jiného, než to, do čeho se řídí ta Česká republika, Evropská unie. Takže my jsme teď vstoupili do přelomového období, kdy na jedné straně je očividná nutnost strategické porážky západu, tedy i nás, probíhá ta hybridní válka proti Rusku, ale bohužel ještě nejsou úplně plně určeny kontury toho budoucího nového světového řádu. Tam se to začíná rýsovat v rámci zemí BRICS, ale vidíte to na Argentině. Dá přihlášku do BRICS, pak tam Západ nainstaluje novou vládu a zase je všechno jinak. Takže všechno je na vodě, i když v rámci toho BRICSu se o to opravdu snaží. My hodně, nebo vlastně, já jsem o tom hovořila, když jsem byla na těch konferencích v Moskvě. To Rusko se považuje za zachránce civilizace, ale nepovažuje se za něj samo. Za zachránce civilizace Rusko považuje celá světová většina. Opravdu všechny země, které nejsou součástí toho kolektivního západu. Takže já bych se ráda věnovala trochu té situaci v Rusku. Teď jsem třeba viděla na jednom telegramovém kanálu, jak byly ty PFK, tak byl to telegramový kanál, myslím, ta Svoboda 365 stupňů, nebo jak se to jmenuje. A tam byla Lajenová a Vladimír Putin a jako PF, že přeju všem to nejlepší. A lidi tam psali, co to má znamenat. A ostatní zase lidi, teď to je jedna strana nebo dvě strany téže mince. Takže tady prostě většina toho světa chápe, o co jde při tom ataku na Rusko. A i my v našich jakoby vlasteneckých řadách, bohužel, tak podléháme té propagandě, že vlastně i to Rusko v tom jede, i ten Putin v tom jede, že všichni jsou ty zlí, tak jako kde teda hodné, a co čekají, kdo nás jako osvobodí, nějaký princ na bílém koni nebo blanický rytíř na bílém koni. Takže prostě nedokážou vždycky podlehnout těm falešným zprávám a nedokážou ani rozlišit už v té politice to dobro a zlo. Mě úplně nad tím zůstává rozum stát. Ta situace toho Vladimíra Putina, když se dostal na post prezidenta, tak byla úplně nejhorší, ještě daleko horší, než třeba když to bylo během té velké vlastenecké války v Rusku. Protože byl sám a byl obklopen lidmi, kteří už dávno a fakticky vytvořili likvidační týmy Ruska. A on musel ty lidi přehrát, vytvořit si vlastní týmy a vytvořit si skutečnou nominální moc. A tady, když prostě někdo v Rusku je přece jako ta pátá kolona ohromně silná, podporují ji oligarchové, tak to už snad je všeobecně známo, tak když tam dojde k něčemu takovému, tak nechápu, proč nedokážou čeští vlastenci nebo čeští analytici, ti, co se na to hrají a co si hrají na ty opravdové, proč nedokážou rozlišit mezi tou ruskou oligarchií, která vlastně jde po krku Putinovi a mezi těmi kroky toho Vladimíra Putina a té ruské oficiální vlády. Ta oligarchie v Rusku, ta se vlastně po tom rozpadu Sovětského svazu, tak se spojila s vrcholnou byrokracií. vůbec nereflektovala a dodnes nereflektuje na mnohé příkazy prezidenta. Rozdělili si mezi sebe tu zemi. No a jemu se teda opravdu podařilo v tom částečně učinit jakoby řád, protože on jim navrhl, že odmítne revizi výsledku privatizace ve prospěch zvýšení daňových odvodů. Takže řekl jim, že nechci to tady úplně rozebírat do detailu, ale řekl, že se to teda nebude revidovat, ale že se to upraví pomocí daní. A část těch oligarchů s tím souhlasila. A to vlastně byl ten hlavní základ, kdy jemu se podařilo získat tu reálnou moc, kdy může něco ovlivňovat a kdy tam zavedl v tom Rusku stabilitu. Takže to jenom na osvětlení, proč je tak důležité to Rusko. Ten Vladimír Putin v podstatě zničil ten oligarchický konsenzus, který ovládal tu státní moc a vytvořil nový. Vytvořil spojenecký se státní mocí proti těm mnohým oligarchům. A ti oligarchové platili tedy zvýšené daně, aby porazili některé své jiné kolegy oligarchy. A na úkor těchto nových peněz, které zpočátku nebyly veliké, ale následně ano, tak vlastně se tomu Vladimírovi Putinovi podařilo posílit tu státní správu, posílit orgány činné v trestním řízení a zároveň tím zvýšil autoritu toho prezidentského stolce. Jinak americký prezident má daleko větší moc než ruský prezident. Takže oligarchové, já to prostě říkám proto, protože jsem opravdu zaregistrovala více zpráv, kdy najednou se začalo to Rusko házet do jednoho pytle s tím kolektivním západem, že to je jenom ta hra pro lidi. No, není to tak. Takže bych byla ráda, jestli nás někdo poslouchá a věří těm mým analýzám, tak proto to osvětluji a byla bych ráda, aby v tom bylo jasno. Takže ti oligarchové si uvědomili, že najednou se stalo to, že už na nich ten prezident nezávisí. Že už oni, díky to bylo hlavně kvůli těm daním a všelijaké ty kroky jiné, mocenské, že najednou oni opravdu závisí na tom prezidentovi, ale ne na prezidentovi, ale na tom státu. Ta první etapa zásadní, to získání té reálné moci, to se opravdu Vladimíru Putinovi podařilo překonat. A nyní samozřejmě je třeba tu reálnou moc efektivně využít a taky se to nepodaří, teda mimochodem vždycky stoprocentně, to můžete vidět, teď byl ten otevřený rozhovor, myslím 2 nebo 3 hodinový Vladimíra Putina s novináři a s lidmi a tam se ukázalo, že nefunguje ta státní správa úplně stoprocentně, ale tím pádem, že to zaznělo veřejně, tak byli ty škůdci odhaleni a dá se s tím něco dělat. Tak ten úkol upevnit moc na základě toho v podstatě nového oligarchického konsenzu, tak to vyřešil opravdu Vladimír Putin během těch prvních let té své vlády a pak se začal věnovat 3 zásadním oblastem. A já to tady chci zmínit proto, protože až pak přijde čas na dotazy, co se musí udělat u nás, no tak u nás by se mělo udělat něco podobného jako to, co se stalo v tom Rusku. Jak jsem to teď popisovala. A teď nyní tady ty 3 okruhy, na co se zaměřil ten Vladimír Putin a co je důležité pro to, aby ta země vzkvétala. Tak musí se vytvořit, zachovat a rozvíjet celonárodní konsenzus, tedy shoda, tedy to, co ten národ chce. A když to vezmu na naše podmínky, no tak to není tak ani omylem. A v tom hrají velkou roli samozřejmě ta média. Ale tam v Rusku se to podařilo, že tam opravdu je ten celonárodní konsenzus lidí. Není tam konsenzus oligarchů, ale těch lidí, a ty reprezentuje ten prezident. Ta přeměna společnosti, vlastně tam došlo k tomu, že tam byla do té společnosti, a na tom se shodli, vnesena ta idea, že tam musí být rovnováha ideí a musí tam být solidarita. A musí taky existovat nějaké orgány, které podporují aspoň jedno politicko-ideologické uskupení proti všem ostatním. A to u nás bohužel taky není. Aliance národních sil ta přestala existovat k 31. prosinci, dělnická strana také přestala existovat k 31. prosinci loňského roku, možná vlastně republikánská strana taky. Takže tady tyhle ty politické strany, které jsou si vědomy toho řízení společnosti, tak v podstatě už neexistují a jsou tady strany jenom většího nebo menšího zla. Co se týče komunistické strany, tak tam je to opravdu podivné, jestliže vlastně ta komunistická strana teď je jenom jednou ze stran, které budou kandidovat pod tou novým politickým subjektem. Stačilo, jehož předsedou je ten Vidlák, který je asistentem jednoho europoslance. No, zdá se mi to fakt jako divné. Uvidíme, co se z toho vyvine. Ale prostě na české politické scéně v této chvíli neexistuje žádná politická strana, která si je vědoma a je čestná a říká to zcela otevřeně řízení politických supersystémů a ví, jak se to má dělat, ví, jaké kroky se mají podniknout. To bohužel v této chvíli nemáme. Ale v tom Rusku tam se to podařilo. A tak uvidíme, co se tady u nás stane. To si teda nedovedu představit, v podstatě teď už skoro nic dobrého. Ta další oblast. V tom Rusku došlo pod vedením prezidenta Putina k tomu, že byla prováděna aktivní a vyvážená zahraniční politika a cílem bylo navrátit Rusku status supervelmoci. Tedy jednoho z takových uznávaných globálních mocenských pólů. Ta zahraniční politika musí zajišťovat zájmy hospodářského a sociálního rozvoje země. No tak to u nás vůbec nepřipadá v úvahu, že by po roce 89 některá z vlád se snažila zajistit zájmy hospodářského a sociálního rozvoje naší země. Ne, to už jsme pak vstoupili do Evropské unie, prvně jsme se strašně snažili. A to ty zahraničně politické kroky, které podnikáme, tak to není ve prospěch rozvoje naší země. Takže tohle je druhá velká oblast, která má-li se tady něco spravit, tak musí být napravena. A třetí oblast, to je zajištění plynulého ústavního předávání moci. Nikoli od jednotlivce k jednotlivci, ale od týmu k týmu. A my to tady máme od gengu ke gengu. A to je rozdíl. Gang a tým je opravdu rozdíl. Takže když dojde k tomu systémovému zajišťování předávání moci od týmu k týmu, tak jedině tak lze zajistit kontinuitu toho, co bylo našlápnuto. A to se v tom Rusku podařilo. U nás bohužel ne, tady je to na bázi té mafie a těch gangů. Tak tohleto, jestli chceme jako stát a země existovat, o čemž silně pochybuju, tak k tomu to bude muset dříve či později, nevím kdy teda, fakt dojít. Jinak pokud k tomuhle nedojde, k těmto krokům, tak v podstatě se nemůžeme existovat vůbec. A ta Putinova éra teď vlastně začala před, už to trvá čtvrt století, začalo to 31. prosince roku 1999, v podstatě je to výročí, proto se o tom hovoří, kdy na Silvestra tehdy hlava státu Boris Jelcin ukončil tu svoji osmiletou vládu rozhodnutím, které, a jak mnozí teď už dochází, říkají to taky otevřeně ti analytici ruští především, že toto rozhodnutí Borise Jelcina odčinilo jeho mnohé vážné chyby a omyly, že učinil to, že jmenoval, nebo že uvedl Vladimíra Putina, že to byl jeho správný krok a že to bylo historické rozhodnutí, že předal moc Vladimíru Putinovi. Historické rozhodnutí v tom smyslu, že bylo zachráněno to Rusko. A nikdo v té době netušil, i když podle toho jednoho rozhovoru jsem měla možnost vidět, tak možná Boris Jelcin tušil, že to prezidentství bude takovou epochou v těch ruských dějinách, to prezidentství Vladimíra Putina, že ten stát zachrání. Že zastavil další rozpad Ruska a zase měli bychom se opravdu z toho poučit a my to udělat v našem měřítku, v tom měřítku České republiky. Protože tenkrát tam byly šance na rozpad, totální rozpad toho Ruska velmi vysoké a to nejen kvůli té válce na severním Kavkaze, ale také právě kvůli i těm různým ambicím oligarchů a různé té náladě těch regionálních elit, ale to se podařilo skrotit, protože tihleti oligarchové a ty regionální elity, a zase my to tady máme v malém. Mimochodem, když se podíváte na seznam nejbohatších lidí České republiky, tak jsou to většinou, což je neuvěřitelné, Moraváci a Slováci. Schválně si to dejte, seznam nejbohatších Čechů. Moraváci a Slováci, ty úplně vedou, tak až zase budou tady řeči o tom, jak ta Praha, jak ty Češi vedou naší zemi do kytek. Takže my to tady máme samozřejmě v menším měřítku, ale úplně je to to samé. Jsou tady oligarchové a jsou tady regionální elity v těch krajích. Tak a ty se považují za skutečnou moc v zemi, stejně jako v Rusku, tam taky se považovali za skutečnou moc v zemi. A vlastně chtěli, a u nás to můžeme vidět taky, dokončit nebo uskutečnit proces podřízení státního aparátu svému vlivu. A k tomu dochází teď u nás. Vždyť jak to chtějí dělat teď s daňovou politikou, ty jednotlivé kraje a země, to bude úplný konec. Tady pak vůbec nebude státní řízení, jestli k tomuhle dojde. Takže tam přesně dochází k tomu, že se chtějí taky distancovat od té centrální vlády, že chtějí získat nezávislost, no a ochránit svá práva a to své území a tak dále, no ale to pak už není žádné státní řízení. Když bude veliká autonomie těch regionů, tak to už ten stát pak přestává existovat, no a o to se teda snaží mimochodem Evropská unie, jak dělá ty euroregiony. Takže to povede, to, co se děje u nás, povede buď k rozpadu země do několika regionálních bloků, anebo, a to je ta druhá varianta, k nastolení té oligarchické diktatury a oligarchické v tom smyslu, jak to říká to Světové ekonomické fórum, že vlastně budou ty firmy a jednotlivé ty nadnárodní korporace vlastnit ta území, tedy území jednotlivých států. No a potom se jakoby ti skuteční majitelé země chtějí střídat na těch postech ministrů, u nás už to částečně je prezidentu a tak dále, protože kdo jsou skuteční majitelé České republiky. Takže teď se teda vrátím trochu od toho Ruska k nám, protože je to jako přes kopírák ve všech těch bývalých socialistických zemích a znovu zopakuji, bylo to tou studenou válkou, což je válka informační. Takže my jsme byli vtaženi všemi prostředky do těch západních struktur a na oběžnou dráhu toho západního vlivu. Jako a teď, když použijeme ty termíny firemní, tak my jsme jako ty junior partneři. A fakticky nemáme hlasovací právo. Jaké máme hlasovací právo v té Evropské unii? protože ti skuteční majitelé, tedy ty nadnárodní korporace, nejsou to ani oligarchové skuteční majitelé naší země. Těm jenom bylo povoleno tu zemi rozkrást a částečně se oligarchizovat, ale skuteční majitelé, ti jsou jinde, tak ty jsou samozřejmě prozápadní. A ta Česká republika, teda když se bavíme o tom roce 2025, tak to už vidíme, jakože nejsme tady suverénní stát. Ještě pořád máme tu možnost říct si něco ve volbách, jenže tam vždycky podlehneme těm médiím a volíme buď to zlo nebo menší zlo. Já nevím, jestli jsem to neříkala tady minule v tom posledním pořadu, ale třeba na Praze 10, tam nám přišel do schránek zpravodaj, tak já jsem si prolistovala ten zpravodaj Prahy 10 a teď tam byly zdravice starostů Prahy 10, Prahy 11, 12, 13, 14, 15, všechno jsou to ODSáci. Tak jako co ty lidé očekávají, když se navolí ODSáckou vládu, ODSácké starosty, jako co čekají, jak má ta země prosperovat. Je prostě jasné, když ještě hovoříme o tom zlomu, který bude v tomto roce, že ty Spojené státy americké se snaží zničit nejen Rusko a Čínu, ale především i Evropskou unii, jejíž my jsme součástí. Sergej Lavrov měl tiskovku a tam řekl, že Spojené státy americké ve skutečnosti neusilují jen o zničení právě Ruska a Číny, ale v podstatě usilují o zničení Evropské unie, o zničení její ekonomiky. Že Spojené státy americké usilují o destrukci nejsilnější ekonomiky německé, protože prostě představuje pro Spojené státy americké Evropská unie konkurenci. A teď to uvedl přímo Sergej Lavrov na několika konkrétních příkladech. Například ty samotné Spojené státy americké neuvalují na Rusko sankce až na výjimky. Ale kolik jich uvalila Evropská unie? Ale Američané jako nic z toho vůbec ani nezvažovali. Takže v Evropské unii je například ruská propaganda hrozbou a proto teď byl přijat ten zákon, je třeba ji zablokovat. Ale v Americe to tak není. A navíc tam mají ty jednotlivé státy daleko větší svobodu než ty státy, které jsou součástí USA, než státy, které jsou součástí Evropské unie. Je vidět teď, a já nevím, jestli si voliči toho jsou vědomi, ale my to opakujeme pořád, že ta vláda, která je vždycky zvolena, a jak říkám, starostové jsou ODSáci, premiér je z ODS, no pak to třeba bude Babiš, to nevím. Prostě každá z těchto typů vlád slouží nikoli lidu, ale svému věřiteli. A cílem těch politických stran, které jsou nejvíc vidět a slyšet a které lidi pořád dokola a dokola volí, tak není to, aby dělali politiku pro lidi, ale aby prostě dělali politiku pro ty věřitele toho našeho státu, pro ty nadnárodní korporace. Tak až já jsem dostala už nějaké ty dotazy, tak možná odpovídám částečně v tom duchu na ty dotazy, protože se lidi ptají, co můžou dělat. No tak budou volby, tak se tohodle musí být vědomi. To vazalství těch států, ale se netýká, musím říct, jenom nás, ale celé té Evropské unie, protože ta je samozřejmě zadlužena u centrálních banky skrze různé ty úvěrové vazby, takže celá Evropská unie je vlastně exekutivním orgánem věřitelů 27 zemí Evropské unie. A aby ti věřitelé nemuseli složitě obvolávat těch 27 vlád a rozdávat instrukce, tak vlastně řídí tu Evropskou komisi. A tady jsem to také říkala v tom svém vysílání několikrát. Podívejte se na ten satirický pořad Hotel Evropa. Udělali to Němci. A tam vlastně rozebírají, jak funguje ten systém Evropské unie. A ve finále je tam vidět, že ovšem, ovšem, naprosto ovšem, rozhoduje ten kulatý stůl průmyslníků. A mají i své stránky. A to je ono, to jsou ty nadnárodní korporace, ty, co vlastně vlastní tu Evropskou unii. A ty nemají sídlo ani tady. Většinou jsou taky americké, anebo mají sídlo ve Švýcarsku. Tak já nevím, jestli jsem řekla všechno dost dramaticky. Podle mě ta situace velmi dramatická je. Samozřejmě, že se může ta situace změnit, ale jako kdo to chce. Když určitě, my jsme měli teď zrovna poradu s kolegy, jo, že máme volající, jo, tak já se pak vrátím k té poradě.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Hezký večer, u telefonu je Petr Luz, zdravím Vladimíru Vítovou, všechny posluchače. Já bych měl jenom takové dva postřehy. Vladimíra připomněla, že v tom 1999 předal moc nebo prezidentství v Ruské federaci pan Jelcin panu Putinovi. To je svatá pravda, ale kdo toho Putina přivedl do toho Kremlu? To je důležité. Přivedl tam Lev Levjev, šéf ruského židovského kongresu. To je za prvé. A za druhý, ten rozklad toho českého státu je hrozivej. Já jsem se díval teda výjimečně na televizi, tož se dívám každý rok hlavně na ten krásný orloj, kdy tam odtikávají ty vteřiny k té 12. hodině. A hrůzou jsem zjistil, že na ČT1, teda nevím, jestli jsem se díval dobře, tak žádný orloj tentokrát nebyl. Což mi úplně, já ve mně se duši nedořezal, když jsem tuhle to zjistil. Náš symbol orloje už vymazali z povědomí českého národa. Což jsou různé věci, které právě podle mě spějou k tomu, aby se úplně vymazala identita našeho národa. A to je děsivý. Byla tam nějaká krajina česká, to je všechno hezký. Potom tam šel ten nový ředitel televize úplně v takovém interiéru nedůstojným toho okamžiku, tak jsem už tu televizi vypnul, protože to nešlo prostě. Takže to jsou moje takové pocity jenom. A to je tak asi všechno, nebudu dál zdržovat. Jestli se k tomu Vladimíra vyjádří, budu velice rád. Mějte se krásně.
Vy taky,
a hodně
děkujeme.
Zdraví do nového roku.
Vám také.
Tak jo, děkuji. Budu poslouchat.
Já děkuji za tu připomínku. No já vím, že se říká, že ho tam dovedl ten Lev Levjev, ale já teda, když se na to podíváte i do těch ruských zdrojů, tak jsou i jiné informace, že prostě tam byla skupina těch lidí, vojáků a taky členů KGB a ty vygenerovali Vladimíra Putina a ne, že by ho tam přivedl k Jelcinovi ten Lev Levjev. A víte co, my stejně nikdo nevíme, jaká je pravda. Když se podíváte do jedněch zdrojů, tak je to tak a ve druhých zdrojích je to zase onak. Ale já se teda přikláním k té verzi, že opravdu byl vygenerován těmi důstojníky KGB a těmi vojáky té ruské armády. A jak říkám, to byl, já nevím, jak se ten ekonom jmenoval, on byl poslanec státní dumy a dělal rozhovory se studenty, natáčeli a oni se ho právě ptali na toho Borise Jelcina a Vladimíra Putina a on říká, že on tam říkal, že Boris Jelcin má strašnou pověst, ale on věděl, jaký zlo působí zemi, jako do čeho byl uvrtán, jak pochopil to za těch 8 let, co vládl. A že to byl důvod, proč začal pít a že se snažil tu zemi nějak zachránit. Takhle to tam neřekl. Já to říkám ve zkratce. A jakože se spojil možná částečně s těmi kruhy a proto nominovali toho Vladimíra Putina. Tak to zase informace, které mám k dispozici já. No ale dívám se, pak budeme mít přestávku asi za chvilku, ale jestli se můžu vrátit ještě k té své poradě, k té poradě Československého mírového fora. Tam právě kolegové taky říkali to, co viděli v televizi, všichni byli, jako bych řekla, celkem i šokováni tou strašnou úrovní těch pohádek, těch filmů. A potom taky mnozí navštívili samozřejmě své příbuzné a přátele. A tam se nemůžete bavit jako o ničem zásadním, jenomže možná někde něco zdražilo, ale ty lidi vesměs vůbec nechápou, o co jde, a to je prostě strašlivé. Takže já vidím budoucnost naší země, ještě jak pan Luft říkal, to jsem ani nevěděla o tom orloji, jako fakt, že se může stát, že o tu zemi přejdeme. Mně se to zdá strašně smutné, že tak narodili jsme se tady a zdá se, že to je něco jako nezničitelného, a tak vidíte, jak je to křehké. A když se podíváte na ty historické mapy, tak jako ne vždy tady byla Česká republika, ne vždy tu bylo České království. Ale znova opakuji, můžeme si za to jako obyvatelé tohoto území naprosto sami. To nevadí, že ti druzí jsou mocnější a oni na nás nepoužili zbraně. Nikomu nedrží pistol u hlavy, když jde k volbám a háže tam ten lístek. Prostě udělali jsme si to sami. A to je na tomto velmi smutné. No. Já bych navrhla buď pár dotazů, anebo písničku, a pak bychom šli na ta další témata.
Já bych ty otázky teď dala, právě protože souvisí s tímto tématem. Píše Stella: hezký večer, paní Vítová, obdivuji vás za to, co víte, i za to, že se pořád snažíte přesvědčit lidi a nevzdáváte to, o tom, že mají to, co si zaslouží. A pokud nezmění svůj přístup, změna nenastane. Ale otázka. V jakém stavu je na Prahu roku 2025 cosi jako duševní zdraví národa, pakliže přistoupíme na to, že existuje něco jako kolektivní duševní zdraví? Díky za vše a nedejte se. Lidí jako vy je jako šafránu. Stella.
No teda, to bylo krásné. To moc krát děkuji. No já si myslím, že duševní... Jak byl ten termín? Duševní zdraví?
Nebo ano, duševní zdraví.
No jakože nejsme duševně
jestli
zdraví.
Jestli existuje jako... kolektivní duševní zdraví, tak jak jsme
no,
na tom?
No existuje, ale no, myslím si, že jsme na tom opravdu velmi bídně. A právě tenhle týden, já nevím, jestli včera nebo prvního, nebo to už nevím přesně, vyšla i studie nejen OECD, ale ve všech, vyšlo to prostě v tom západním tisku. Konkrétně v Německu, teď budu hovořit o Německu a nás se to týká samozřejmě taky, že 22% dospělých Němců má problém porozumět jednoduchým textům. Když jsem hovořila o tom OECD, tam je studie PISA, se to jmenuje, tak ta právě šokovala těmi svými závěry. A u nás, já jsem o tom nečetla, jo, takže proto uváděli tam jenom to Německo a Švýcarsko, ale to je jasný, že u nás je to stejné. Takže v Německu a v Švýcarsku úroveň vzdělání absolutně klesla. A že v Německu každý pátý člověk má potíže se čtením. Každý pátý člověk má potíže se základy matematiky. Ve Švýcarsku je to každý desátý člověk. A já jsem výsledky té PISA neviděla, tak nevím, jak je to v České republice. Ale to znamená, že prostě, jo, ještě tam řekli, že v Německu je 1,7 nebo skoro 2 miliony negramotných obyvatel a že každý čtvrtý student je klasifikován jako akademicky slabý. A teď je tam uvedeno, že ty výsledky klesaly především kvůli migrantům a že tak celková gramotnost je u migrantů ještě o 75% nižší než u většiny těch respondentů. No, tak jako to vidíme každej, jak to je to v těch školách a hlavně je trend, celosvětový trend, je trend OSN, je trend Evropské unie, ne aby byli lidi vzdělanější, ale aby byli hloupější. A ta je celý systém nasazen, aby ty děti byly hloupé. Jednak je to styl výuky, pak jsou to mobily, pak jsou to počítače, jak jim to září na ty hlavičky, jakým spojům tam dochází, že mají vlastně úplně jiný mozky, jinak fyzikálně, fyzicky strukturované mozky, než měly jejich babičky a dědečkové, kteří se v mládí nedívali na ty počítače. To jako je jasný fakt, myslím, že o tom hovoří i ten pan, ten Stránský, ne, ten vědec. Já, když jsem chodila na žurnalistiku, tak už o tom hovořil ten Marshall McLuhan. To jsou prostě úplně jasný výzkumy, no, že o tom nepíšou média. Tak to je jasný, protože ty jsou součástí toho komplotu a chtějí, aby všichni byli hlupáci. Takže si myslím, že duševní zdraví českého národa je tragické. A vidíme to i na volbách a na chování a na tom, jak prostě, já nevím, díval jste se někdo na sledovanost té televize, až vyjdou nějaký ty grafy, na co se lidi dívali. To je vždycky fakt omračující a to svědčí o duševním zdraví národa mnoho.
Přesně tak. Píše Pavlína, tady asi řekneme ve zkratce vše, o čem jsme mluvili. Dobrý večer do studia. Chci popřát všem na Svobodném vysílači co nejlepší rok 2025 a zároveň se chci zeptat, ať už politika bude jakákoliv a ceny energií jakékoliv, co může podnikavý občan začít sám od sebe dělat příští rok, rok 2025? A to ekonomicky, politicky, občansky, ptá se Pavlína.
No tak občansky bych řekla šířit informace. To je teda podle mě i politicky, protože politicky v mých očích je to samé, co občansky. A ekonomicky, tak to já si teda fakt nedovedu představit v téhleté době. Protože tady je to jak na minovém poli. Ať šlápnete kam chcete, ať chcete rozvinout iniciativu, kde chcete, tak všechno bude jako, na všechno mají ty pasti. Buď zvýšením daní, nebo nějakým strašně složitým předpisem, přístupem. Prostě je snaha tady deindustrializovat, zničit tu zemi, zničit zemědělství, zničit služby. Tak co se týče té ekonomické otázky, to teda fakt žádnou radu nejsem schopná dát. Ale jestli ty lidé mají ty informace, tak prostě je šířit, aby se zlepšilo duševní zdraví českého národa. To jediné považuji za důležité, ale přijdete o spoustu přátel a známých.
S tím se musí počítat. Možná Vašek má jednu z malých rad a zároveň je to otázka. Píše, hezký večer do studia, spokojený rok 2025 a hlavně zdraví přeji. Já jsem přesvědčen, že se zkáza zastavit nedá a jediné, co snad pomůže k přežití, pokud nebude jaderná válka, je snažit se snížit svoji závislost na systému. Energetickou, potravinovou, palivovou. Měli bychom posilovat svoje komunitní vazby, protože dobře fungující rodina, parta, spolek nebo vesnice, ulice jsou nejlepší sociální záchranná síť. Měli bychom šetřit a přemýšlet, jak a z čeho budeme žít, až bude hůř, protože ono bude a o dost. Evropská unie na tom usilovně pracuje už čtvrt století a daří se jí to. Jaký na to máte názor, paní Vítová? Děkuji za odpověď. Vašek.
No, já taky děkuji. Tak to je určitě pravda, ta rodina a ta komunita, ale mně se stejně zdá, že to je jakoby, nechci říct, paběrkování. Že prostě smysl má, pak jste vždycky jenom obětí toho, o čem se rozhodne o úroveň výš. Takže já jsem vždycky byla pro ovládat ty procesy, ne být jenom obětí těch procesů. Takže tohle to, co napsal pan posluchač, to samozřejmě ano. Ale plus se snažit ty procesy ovládat a to můžete holt jenom těma volbama, tak dobré by bylo, kdyby v tom zpravodaji bylo, že to byl starosta za ANS nebo starosta za jinou politickou stranu, ale když jsou všichni za ODS a ta strana to všechno ovládá a my se pak jenom jako uskromňujeme a nebo se snažíme pěstovat něco na zahrádkách, než nám to zakážou, tak to je podle mě jakoby špatně. Já bych řekla, že bychom měli mít ambici mít v ruce ten řídící proces a nejenom být tou třtinou ve větru a jenom tou obětí těch řídících procesů, které má v ruce někdo jiný.
My máme dalšího volajícího nebo volající. Já vezmu telefon hned do studia. Jste ve vysílání. Hezký večer, můžete se ptát.
Děkuji. Tady je Jana z Mejtku. Já vás srdečně zdravím.
Vás
a taky vám chci popřát oběma paním všechno nejlepší. A jenom chci říct, že každý trošku myslící člověk, který chodí volit, tak by měl volit nebo trvat ve svém okolí, působit na místní politiky. Prostě není jiná cesta, než odejít z Evropské unie. To je nejjednodušší způsob, jak z těchto špatných situací se vůbec dostat. A dokazat lidi přemýšlejí, no já, komunity a tohleto, ale prvopočátek je přece v tom, že jsme v té Evropské unii a když z ní odejdeme a budeme trvat na tom, že politické strany, které budeme do budoucna volit, tak budeme tlačit na ně, aby to měli v programu, aby to i naplnili, no tak pak není potřeba jako přemýšlet potom pesimisticky. No, samozřejmě, že se to nebude líbit, že jsme odešli z Evropské unie, že na nás bude činěn náklad, že nám budou házet klacky pod nohy. Ale co si všichni lidé myslí? Když tam budeme, tak bude ještě hůř. Hůř už totiž být nemůže. Jo, takže odejít z Evropské unie a šířit to kolem sebe, tuto informaci a tlačit na politiky i na místní úrovni. No, to víc k tomu říct nemůžu, no. To je všechno, co jsem vám chtěla sdělit.
Děkujeme.
Děkuji vám.
A taky krásný nový rok.
No děkuji, já naprosto souhlasím. Souhlasím s tím, no.
Já tady mám další otázku. Karolína píše, hezký večer, paní Vítová. Krásný a úspěšný nový rok, plný zdraví. Chtěla jsem se zeptat, vy jste zhodnotila uplynulý rok z politického hlediska, ale co očekáváte od toho příštího, Karolína? A píše tady, co nejpřesněji. No tak já si myslím, že to je skoro sázka do loterie. Nikdo z nás nevíme, jak se lidi zachovají, ale tak zkusme.
Já jsem měla pocit, že jsem řekla, co očekávám od roku 2025. Nevím, v jaký fázi toho pořadu paní posluchačka ten dotaz poslala. No já si myslím, jako, že to bude strašný. Všechno bude 150krát dražší, bude nedostatek potravin, nebudeme mít teplo, bude dražší benzín, bude hrozit válka, tak tady všechny ty strašné věci, to si opravdu myslím, že to hrozí a pak si myslím, že budou volby a že vyhraje teda možná ten Andrej Babiš, pak asi vyhraje zase ta ODSka a lidi prostě půjdou, budou se řídit do té propasti dál, asi s úsměvem na rtech. Já si myslím, že to bude všechno naprosto strašné, ale to je hrozný, když tohle říkal v první vysílání letošního roku.
Snad najdeme nějaký optimistický dotaz s optimistickou zprávou.
Jo, to by bylo fajn.
Zuzka píše, ve Spojených státech byl zvolen prezidentem Donald Trump, v Německu a ve Francii probíhá politická krize. Jak se díváte směrem k roku 2025 z této strany? Spatřujete v budoucím vývoji v těchto zemích spíše naději nebo hrozbu? Zuzka.
Pro Američany asi naději a pro nás hrozbu. Protože ta Amerika nemá zájem, ani Donald Trump nemá zájem, aby prosperovala Evropská unie. A mají tady ty svý pohunky, ty jejich pohunky vidíte v televizi, jsou jich plný noviny, no a pak ty lidi ty pohunky volí, takže dobrovolně strčí tu hlavu do té smyčky. Já se musím smát, že já nechci fakt odpovídat takhle smutně na ty dotazy, no ale tak, jak je to
realita.
S tím? kouzelným zrcadlem. No. Když se ptala ta královna, tak jí taky řeklo, Sněhurka je nejhezčí. Tak já tady nemůžu říkat, že tady budeme se mít skvěle a dobře. Jako z jakýho důvodu? Když se chováme jak sebevrazi, tak jako proč bychom se měli mít dobře? To přece to vůbec nedává, to není logický.
Mám tu ještě otázku Michala, na tu jsme zřejmě také už odpověděli, ta přišla ještě před vysíláním nebo na jeho samém začátku. Ten píše: dobrý večer do studia, paní Vítová. Ekonomické cykly velí, že po ekonomických problémech nutně nastane růst. U nás ale slyšíme, že k růstu v České republice není žádný důvod. Nemáme už ani levné energie, ani levnou pracovní sílu. Dá se s tím příští rok něco dělat? Michal. Tak asi volby.
Jo, volby. Jinak se s tím nedá dělat nic. Ale navíc já jsem taky absolvovala několik roků na vysoké škole ekonomické a bylo mi to tam fakt divný. A vlastně, když někdy posloucháte toho Valérie Pjakina anebo třeba generála Petrova, tak ty vám zcela otevřeně říkají, že to, co se učí na těch ekonomických školách a o těch cyklech a tak, to jsou nesmírné hovadiny. Tam se to bere jako nějaký, jako zákony skoro přírodní. Ne. Tam se vůbec neřekne, že vlastně celá ta ekonomika je řízena spoza, kde se tahá za nitky, že ani, já vím, že jsou ty Kondratěvovy rovnice a různé cykly, ale ono je asi všechno úplně jinak, prostě někdo toho řídí, to není žádný samospádný proces. A tady někdo řídí, že prostě má být Evropa zničena a my jsme součástí Evropy a my taky. No a když jako jim na to furt tleskáme, jo, chceme být v EU a co si počneme bez EU, no tak jako co čekáme? To souhlasím s paní posluchačkou, s Janou Znejtku. Když budeme v Evropské unii, tak to bude prostě strašné. Mě někdo psal teď na taky přání na nový rok a že se ta EU rozpadne. No dobře, tak se rozpadne, ale ne na jednotlivé státy, ale na bloky. A my budeme součástí, my budeme ten přívěšek, budeme rozpadlí a část nás bude součástí Německa, část nás bude třeba součástí Polska, když takový mapy jsou, část součástí Maďarska. Tak jestli tohle chceme, no tak furt budeme čekat, až se něco rozpadne. A mě strašně překvapuje, že vlastně i na mnohých těch vlasteneckých médiích alternativních se už loni říkalo, nemá cenu chtít vystupovat z EU, teď ta se rozpadne. Tak to je taková, bylo to od lidí, od kterých bych to vůbec nečekala, prostě vůbec. Musím říct, že bohužel třeba i o té paní, co překládá toho Valérie Pjakina, to mě strašně překvapilo. Tak prostě my budeme pořád sedět na tom zadku, držet hubu, protože jako neřekneme nic a budeme čekat, až někdo udělá něco za nás. No v náš prospěch to teda fakt nebude. A nebudeme mít ani tu odvahu říct, my chceme vystoupit z EU, ani to říct. Víte co, i když ta strana třeba nevyhraje zatím, ale můžou to ty lidi říct, ale tady se bojí ty lidi to i říct, že chtějí vystoupit z EU. Tak co pro boha čekají od roku 2025? Jenom samý špatný věci.
Hezký večer do studia. K těm volbám bych se chtěl ještě zeptat. Někteří mý přátelé varují před tím, že když volby nedopadnou podle očekávání, tak u nás budou zrušeny jako v Rumunsku. Berete to jako vtip, nebo je to věc, kterou je třeba se reálně zabývat? Ptá se Libor.
Tak v Rumunsku jsou především je obrovská vojenská základna NATO. Takže Rumunsko je v jiný situaci. U nás ty lidi jsou už tak zblblí a mají tak chatrné duševní zdraví, že k tomu nedojde. Ale víte co, i kdyby k tomu došlo, ale my se ani nepokusíme, tak by tady pak byly nepokoje. Ty volby jsou vždycky falšovány plus minus 4% na různých úrovních. A když je to víc, tak jsou pak nepokoje. Ale u nás to není víc, u nás nejsou nepokoje. Tak víte co, třeba by byly nějaký problémy, ale my se, znovu to opakuju, ten problém je My se o to ani nepokusíme. A v tom je ta tragédie.
Pojďme si v tuto chvíli pustit Jana Wericha. Kat a blázen.
Ze starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál, národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu, prohlásil se za krále, za blázna, za kata. Takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná. Vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
Posloucháte komentáře Československého mírového fóra s Vladimírou Vítovou a před námi je další téma. Plány Československého mírového fóra na rok 2025. Vladimíro.
Ano, tak my máme plány jednak i nadále spolupracovat se všemi těmi státy v rámci světové většiny na mezinárodní politické scéně. Já jsem jedním ze zakladatelů organizace Spojených národů světové většiny, takže tam budeme vyvíjet jako Československé mírové fórum aktivitu, o tom vás budeme informovat. No a potom, co se týče České republiky, tak máme takový projekt, který se jmenuje 80. výročí osvobození Československa rudou armádou. A my už jsme to dělávali kdysi, že jsme v jednotlivých městech nebo obcích navštěvovali ty památníky, pak jsme se vždycky snažili udělat nějakou besedu a dělat osvětu, protože teď to je taky jako naprostá tragédie. Dejte si například do vyhledavače na Google osvobození rudou armádou. Tak já jsem se to tam teď zadala a řeknu vám, jakými vylezly věci, jo. Tak moderní dějiny. Protizákonné aktivity rudé armády v Československu. Česká televize, Československá tabu. Na konci války zabíjeli bomby s rudou hvězdou. No, teďko mi poslal jeden pan kolega, co si o tom myslím, článek, a je to zase 80 mrtvých v Žitomiru. Největší jednorázová sovětská poprava Čechů se udála v roce 38 médium, to je taková platforma Seznamu. prostě něco otřesného. Jak jsme zjistili, tak tuhle tu aktivitu nebudeme asi dělat jenom my, i spousta jiných organizací má tuhle v plánu, například Nezákladnám nebo různé i jiné skupiny, neznáte možná jejich jména. Takže se snažíme s nimi i o koordinaci těch věcí, ale víte co zase? My budeme ty akce dělat třeba na Olšanech, v Hřbitovech a my tam třeba půjdeme se sovětskou vlajkou a pak tam přijdou poslanci, z kterých každý padá na zadek, jak jsou stateční. A ty jsou tak stateční, že než jdou na ten hřbitov, tak si radši sundají tu svatojiřskou stuhu, aby náhodou je nemohl někdo s tím vyfotit. Jako každý se neuvěřitelně bojí. Takže ty akce budou, vím, že zase lidi na ně taky nebudou chodit, protože mají špatné duševní zdraví, ten český národ. No ale my to prostě dělat budeme, protože to je přesně, já nevím, jak ten citát zní, ale že i kdybych věděl, že třeba zemřu za 2 dny nebo za rok, tak budu dělat jako to, co mám rád a to, co je ku dobru lidstva, prostě člověku, když je jako, řídí se tím, co říkal mistr Jan Hus, a to není otázka nějaké morální volby, ale že vám to svědomí nedá, tak prostě ty věci, to mluv pravdu, šiř pravdu, tak to samozřejmě dělat budeme. No, to 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou, tak my vycházíme z toho, že se teď dozvídáme, že vlastně Osvětim neosvobodila Rudá armáda, ale hrdina ukrajinská armáda, že do Berlína vstoupila taky ukrajinská armáda. Zahazují se vlastně ty staré dějepisy, zrodili se teď noví vítězové. A já jsem tady minule zmiňovala a už mnohokrát to z usnesení Evropského parlamentu o změně těch dějin, jak vlastně tam není ani, jak se nároveň staví, není tam teda, kdy vznikla první světová válka 1. září, ale říká se, že to byl srpen, kdy byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, potom je dáván nároveň vlastně ta role Německa a tehdejšího Sovětského svazu, je to otřesné, takže o tom všem je ta evropská směrnice, to se zavádí do škol, o tom všem informují média, takhle přece v té Opavě tam byl taky ten starosta, jak říkal, tyhle ty nesmysly jsou i jiní starostové, všechno jsou to starostové z ODS, stopky, a ty lidi je tam zvolili a to prostě pořád dokola. No, takže my jako Československé mírové fórum tyto aktivity budeme dělat. Vím, že nás lidé nepodpoří ani fyzickou přítomností, asi ani finančně, a přesto to budeme dělat. A ty velmoci vlastně, nebo ne velmoci, ten, chtěla jsem se zase vrátit k tomu roku 45, že je přece spousta ještě trošku k dohledání těch historických fotografiích, ale už taky ne moc, kde je vidět, jak se ty velmoci vážili toho Sovětského svazu, jak si vážili té Rudé armády. A teď se snažíme vymazat i tady tuhletu věc. Takže my tu historii pravdivou oprášíme, my budeme nadále o ní hovořit a doufáme teda, že aspoň někdo se k tomu připojí a jestli někomu jde o tuto zemi, tak by to měl dělat, protože kdo nectí minulost, tak samozřejmě ji musí prožít znovu, se říkává, a kdo nectí minulost, tak nemá ani budoucnost. No a teď je vidět, že ty pohrobci nacismu a kolaborantů znovu pochodují ulicemi měst, staví si pomníky a skuteční hrdinové začínají být zapomenuti. Tak tohle to je plán Československého mírového fóra. A pokud byste se k tomu chtěli připojit, budeme velmi rádi, jak vaší fyzickou účastí, tak také třeba nějakou finanční podporou.
Když je tady hovořeno o finanční podpoře, tak já využiju této chvilky a Požádám posluchače Svobodného vysílače, aby podpořili Československé mírové fórum, protože, jak sami slyšíte a pravidelně sledujete, tak Československé mírové fórum je proč podporovat, protože to všechno, co dělá, dělá i pro nás. Číslo účtu je 22 011 78 226 /2010. Ještě jednou číslo účtu 220 117 822 6/2010. Pokud jste si nezapsali nebo si nezapamatovali toto číslo účtu, pak jej najdete na stránkách Československého mírového fóra. Pojďme tedy pokračovat v těch plánech Československého mírového fóra.
No, já moc děkuji za tuhle vsuvku. Jak říkám, teď jsme ve fázi, že je tady leden, my to plánujeme, pak vás o tom budeme podrobně informovat. Jinak ta první koordinační schůzka na ty aktivity i s různými jinými organizacemi by měla proběhnout 11. ledna. Tak pak budeme asi vědět více. Ale já bych se pomalu, když se dívám na čas, dostala i k tomu třetímu tématu, jestli mohu, že to budou obě dvě témata možná prolínat. A to třetí téma se týká NATO. A já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale i v novinkách, to jsem se divila, že to tam dali, tak tam bylo publikováno v podstatě Sergej Lavrov, zase měl nějaké vyjádření a oni ho tedy publikovali, že vlastně něco v tom smyslu, že Rusko oprášilo požadavek návratu doby, kdy Česká republika nebyla v NATO. A ta zpráva hovořila tedy o tom, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v těch svých nedávných vyjádřeních odmítl pouhé příměří na Ukrajině, jak se pořád říká, a teď přijde Donald Trump a bude tam příměří. Takže Sergej Lavrov to jasně odmítl, protože Rusko požaduje garance, že už nenastane situace, kdyby Rusko v uvozovkách muselo opět útočit na Ukrajinu. A že chce odstranit ty základní příčiny konfliktu. A víte, ty novinky psaly údajné příčiny konfliktu. A nebo, jak jsem zmínila, ty uvozovky, tak prostě to dají do uvozovek. Že se snaží ty slova Sergeje Lavrova schodit. Takže je jasné, že to Rusko, všude, kudy chodí ti představitelé Ruské federace, tak to říkají, že hlavní příčinu vidí v agresivní politice NATO, která přijala do aliance ty bývalé sovětské satelity, to jsme tedy i my. A Kreml se stále vrací k požadavkům, které vznášel už na konci roku 2021 před tou akcí na Ukrajině a které se týkaly i České republiky. Protože Moskva požaduje, aby NATO ukončilo vojenské aktivity ve střední a východní Evropě, v oblasti Kavkazu a ve střední Asii. A Rusko také chce, to taky zaznívá oficiálně, aby počet vojáků NATO ve střední a východní Evropě nepřesáhl počet roku 1997. Tedy tu dobu, kdy středoevropské a východoevropské země, včetně naší země, ještě nebyly přijaty do NATO. A na jejich území by tedy nemohli být žádní, nebo to chtějí, aby nebyli žádní alianční vojáci, ani žádná alianční zařízení. A například západní tisk, tak konkrétně, myslím, Los Angeles Times, tak ty publikovali článek pod názvem Rusko má pravdu. USA porušili slib NATO. A hovoří se tam, to dovedete si představit, kdyby tohle vyšlo u nás v médiích, ale v Americe to vyjde. Právě to je, když jsem hovořila o té rusofobii, ta je příšerná v Evropské unii a u nás, ale v Americe to tak hrozné zase není. Takže tam vyšel tenhle článek, v němž se hovoří, že vedoucí představitelé v Moskvě hovoří o tom, že Rusko je poškozenou stranou a tvrdí, že Spojené státy nedodržely slib, že se NATO nebude rozšiřovat do východní Evropy. U nás to vždycky tak jako hodíme za hlavu, že co to kecají, jako že si něco takového vymysleli. No ale byla to dohoda uzavřená během jednání mezi Západem a Sovětským svazem o sjednocení Německa v roce 90. Tak bylo dohodnuto, že se NATO nebude rozšiřovat. To bylo součástí toho sjednocení, té dohody o sjednocení Německa. A podle toho názoru je Rusko nuceno bránit postupu NATO na východ v rámci sebeobrany. To snad je jasný. A po pádu berlínské zdi záviselo to regionální uspořádání Evropy na otázce, zda bude sjednocené Německo spojeno se Spojenými státy, a tedy NATO, nebo Sovětským svazem a Varšavskou smlouvou, anebo s žádným z nich. A právě politici ve vládě George Bushe mladšího na počátku roku 90 rozhodli, že NATO by mělo zahrnovat i obnovenou Německou republiku. A počátkem února 1990 učinili američtí představitelé Sovětům nabídku a podle přepisů těch jednání v Moskvě tehdejší ministr zahraničních věcí americký James Baker navrhl, že výměnou za spolupráci v otázce Německa by USA, a teď cituji, mohly poskytnout železné záruky, že se na to nerozšíří ani o píť na východ. Jenže o necelý týden později sovětský prezident Michail Gorbačov souhlasil tedy se zahájením rozhovoru o sjednocení a žádná formální dohoda nebyla uzavřena. Ale je to gentleman agreement. Ty ústní dohody samozřejmě v diplomacii platí. A ze všech důkazů vyplývá, že je jasné, že ten Gorbačov přistoupil na to západní směřování Německa směrem k USA, ale na jako za slib nerozšiřování toho NATO. No a takže tohle to se u nás moc, já myslím, že posluchači naši to ví, ale jinak se to asi moc neříká. A proto je Rusko samozřejmě rozhořčeno, že když Polsko, Maďarsko, Česká republika, pobaltské státy a další země byly vlastně od poloviny 90. let přijímány do NATO. A je to v Rusku považováno za porušení dohody. A teď ještě, když se k tomu vezme ta Ukrajina, Gruzie, tak je jasný, jako To by museli být úplně na hlavu v tom Rusku, aby se necítili ohroženi. A ještě tento týden jsem zaregistrovala jednu studii. Autorem je americký vojenský expert Will Shriver. A ten řekl, že NATO v případě konfliktu s Ruskem a Čínou bude demilitarizováno na 10 let. Teď ho zacituji, on tam píše. V konvenčním konfliktu proti Číně a Rusku by NATO vyčerpalo celou svou zásobu raket všech typů, ztratilo by desítky velkých válečných lodí a stovky svých nejlepších letadel. A to vše za méně než měsíc. A NATO by pak bylo prakticky demilitarizováno na 10 let. Takže to jsou jeho slova. A právě v posledních letech ale Rusko zaznamenalo na svých západních hranicích bezprecedentní aktivitu NATO, kdy aliance rozšiřuje ty svoje iniciativy a nazývá to zadržováním ruské agrese. To je přesně jako když zloděj křičí chyťte zloděje. A Moskva opakovaně tedy vyjádřila to znepokojení nad tím hromaděním sil NATO v Evropě. A ministerstvo zahraničních věcí Ruska oznámilo, že Moskva zůstává otevřená v dialogu s NATO, ale na rovném základě. Zatímco Západ musí opustit svoji politiku militarizace kontinentu. A ještě když jsem hovořila o Vladimíru Putinovi, tak on upozornil, jak teď měl ty rozhovory, že případný vstup Ukrajiny do aliance představuje ohrožení bezpečnosti Ruska a to je jeden a byl jeden z důvodů zahájení té speciální vojenské operace. Takže když my jsme měli v programu Aliance národních sil vystoupení z Evropské unie a z NATO, tak to jsou dva základní body, bez kterých se ta naše země nikam nepohne. Tak to můžeme tady opakovat při každém vysílání. No a ještě bych tady chtěla říct, co se týče svobody slova a jak teď u nás přitvrdilo, jak byl přijat ten, že kdo tady bude pracovat pro nějakou tu cizí mocnost, jako by ty vládní úředníci jeden vedle druhého nepracovali pro cizí mocnost. Tak kdyby to naše zákonodárství, ale soudnictví bylo v pořádku, tak jsou všichni zavřeni jeden vedle druhého. I podle toho zákona, který si schválili oni sami. No ale asi vůbec si nejsou vědomi toho, že například už v roce 2016 vydala OSN a další různé ty mezinárodní organizace prohlášení o svobodě slova a boji proti násilnému extrémismu. A v preambuli se uvádí, že reaguje na různé OSN, že reaguje na ty různé programy. Jejich cílem je bojovat proti násilnému extremismu. A OSN vyjadřuje obavy, že některá opatření, která byla přijata, že negativně ovlivňují lidská práva a zejména právo na svobodné vyjadřování. A teď v té deklaraci se přímo píše, teď zacituji. Každý má právo vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, zejména o věcech veřejného zájmu, včetně otázek týkajících se násilí a terorismu, jakož i vyjadřovat se ke způsobu, jakým státy a politici reagují na tyto jevy a kritizovat je. Ještě se v té rezoluci uvádí, že pojmy násilný extremismus a extremismus by neměly být používány jako základ pro omezování svobody projevu, pokud nejsou jasně a přiměřeně a velmi úzce definovány. A teď ještě zacituji, že státy a veřejní činitelé by měli podporovat otevřenou diskuzi a přístup k informacím o všech tématech, včetně těch, které se dotýkají otázek etnicity, náboženství, národnosti nebo migrace. Takže my se vůbec neřídíme žádnýma direktivama vyššíma, než jsou ty naše, a to je právě direktiva EU. A deklarace taky uvádí, že to omezení svobody projevu je možné pouze v případě, kdy se podněcuje k násilí a že ale to musí podléhat tomu nezávislému soudnímu dohledu. Takže četl to vůbec někdo u nás nebo v Evropské unii tady tuhletu deklaraci OSN? Asi ne. Tak to říkám tady proto, až budete hovořit s těmi lidmi a s přáteli anebo kdekoliv, tak abyste se nebáli. Protože tady ty hovadiny, co nám oni říkají, jak nás straší, co smíme a nesmíme říkat, tak to prostě nemají pravdu. A ještě jedna, tady mám připraveno, když se hovořilo, a to se mi líbilo, jak ta paní posluchačka psala o tom duševním zdraví českého národa, jak jsem říkala, že si myslím, že není valné, tak ale ono je to v celém světě hrozné. Ale teď tady vám řeknu to, co plánuje Bill Gates, a to jsou úplný blázni, jako to je jasný, že jsou to blázni. A ještě než vám řeknu, co plánuje, jo, tak si zadejte do vyhledávače Babiš a Gates. Tak já tady jsem našla třeba článek z roku 2018 a titulek je Babiš se potkal s Gatesem, skromný člověk, pozval jsem ho do Prahy, řekl o něm. Je tady nazýván Bill Gates, filantrop, miliardář a je z něj úplně nadšený Andrej Babiš a Česká republika. Tak abyste viděli, až budou ty volby, jaký má třeba ANO přátele. Takže víte, co navrhuje Bill Gates? Pokácet miliardy stromů, aby radikálně jsme čelili jako lidstvo změně klimatu. Chce zničit miliardy stromů na světě, vykácet chce, když to pak se jako rozpovídal, nebo když je to v těch materiálech, co předložil, tak chce vykácet všechny stromy na světě a pohřbít je, aby se zastavilo globální oteplování. A informoval o tom server Natural News. A tady je jasný, že prostě jako jsou to blázni. Celá ta takzvaná věda je fake věda. Je to lživá věda. Jsou to úplně absolutní podvody. Ale považte, že to se píše ještě v tom článku, že americká lesní správa je připravena v příštích 10 letech pořezat 70 milionů akrů západních lesů. Já vám to ještě musím jednou zopakovat. Americká lesní správa v příštích 10 letech je připravena pořezat 70 milionů akrů západních lesů, z nichž velká část je tady v Kalifornii. A Gates tvrdí, že tím se sníží obsah oxidu uhličitého v ovzduší a že se nám všem bude lépe dýchat. Chápete, že není zavřený, nebo proč není zavřený v blázinci? Chápete, proč o něm v superlativech mluví naši politici? Takže z toho samozřejmě, jako to je něco tak strašného, že já vůbec nevím, co na to říct, a jako neviděla jsem, že by někdo, nějaký politik se k tomu vyjádřil, jako že to je naprostá kravina, nebo že by se tomu vůbec věnoval český tisk. Ten kult té klimatické změny tedy vede psychopat Bill Gates, který plánuje vykácet všechny stromy na světě, abychom mohli lépe dýchat. A investuje do toho miliardy dolarů do kácení a do pohřbívání stromů. Jenže je to přesně biznis. Protože dostává jí ty firmy a i ty jednotlivci peníze, dostávají takzvané v Americe, bude to i v Evropské unii, uhlíkové kompenzace. Takže vlastně, když jsem hovořila ze začátku o tom, že jsou tady ty dva plány na rozvoj společnosti, dva koncepty rozvoje společnosti, tak ten jeden, ten západní, jehož hlavním hrdinou je miliardář a filantrop Bill Gates, je jednoduchý. Zabít všechny stromy, zabít všechny lidi, všechno pohřbít pod zem. A ten krycí příběh je, že mrtvé stromy udrží oxid uhličitý mimo atmosféru po tisíce let, že stačí pohřbít jenom jejich zbytky pod zem, stejně tak lidi. Tak my jsme tohodle toho součástí. My jsme součástí toho kolektivního západu. A když jsou volby, tak všichni starostové jsou z ODS ve velkých městech nebo z těchto těch stran. Řekněte mi, která strana řekne, nesnášíme Billa Gatese. A to už vůbec nehovořím o covidu a o tom očkování. No a když teda jsem to zmínila, tak ještě teď zase vystoupil Klaus Schwab s tím, že řekl, že ta změna klimatu je v podstatě další velkou pandemií a že ta omezení, která máme čekat, budou daleko horší kvůli změně klimatu než během covidu. Tak kdo tady jezdil do Davosu a byl na to hrdý? Václav Klaus a i jiní. Kdo jezdil na Světové ekonomické fórum? No, takže ten Klaus Schwab teď tu klimatickou krizi označil, že to bude katalyzátor bezprecedentních globálních otřesů a přísných omezení lidského chování. A zase, oficiální zprávy to jsou. To nejsou někde z nějaký složky s názvem tajné. Ne, to si publikují oni na tom serveru Světové ekonomické fórum a některé světové agentury to přejímají. Četka asi ne. Tak ještě jenom to řeknu, co řekl ten Schwab, že ten virus bude mnohem horší než covid. A že taky máme očekávat jako lidstvo velký kybernetický útok, který srazí svět na kolena a způsobí nebývalý rozvrat a chaos. Pořád používá tu apokalyptickou rétoriku, ve všech, tam je víc těch článků a těch jeho prohlášení. A hlavně ta podstata je, že musí být globální koordinace a ta se musí centralizovat pod takzvanými elitními institucemi, včetně Světového ekonomického fóra, což je úplně jedna soukromá nějaká organizace. Ale tak víme, jak je ten svět řízen, takže ta organizace má vliv. A když se to lidi nechají líbit, tak proč ne? Jenom chci na závěr říct, že teda spojuje tu globální krizi klimatickou, kybernetickou, že budou kybernetické katastrofy, klimatické katastrofy a že to teda má sloužit té elitě jako příležitost k upevnění kontroly, v podstatě k zotročení mas pomocí programování, které je založené na strachu a zároveň k přetvoření společnosti podle jejich představ. A tomu se říká ten velký reset. Politik, ano, pan Havlíček, když poskytoval nějaký rozhovor, tak měl tu knihu ostentativně za svými zády, tak je vidět, v čem asi jede. Takže tady vlastně se tomu taky věnujeme, tady těm katastrofickým věcem, ale to jenom proto, abychom varovali, že to se na nás chystá, ale my musíme říct si tomu jasné ne, musíme s tím nesouhlasit. Takže, jak tady bylo zmíněno, budou ty volby. Můžeme si už teď pozorovat jednotlivé lidi a strany, ale ty politici, kteří mají jiný názor, než který představuje Evropská unie a ten mainstream, tak se nedostanou absolutně do médií. Takže ty pak je nutno si vyhledávat úplně samostatně, protože mají ten shadow banning a nikdo o nich nic neřekne ani nenapíše. Tak, a nesmí se teda pak v těch volbách říkat, a teď jsou malí a oni zase ničeho nedosáhnou. Takže pokud nezměníme styl uvažování, tak vlastně jsme takoví hlupáci, že jdeme sami do té pasti, kdy oni nám to na svých stránkách všechno oznámí, řeknou a my pak co? My pak jdeme a hodíme tomu ten hlas, že jo, že to chceme. No tak to je, tímto zakončuju poslední třetí téma.
A já to mám tři otázky. Píše Alena, hezký večer do studia a hlavně sílu a zdraví do roku 2025. Když už jsme u těch špatných zpráv, tak se chci zeptat, jak charakterizovat vládu, která si není ochotná připustit svou rekordní neoblíbenost u veřejnosti a jede dál ve stejných kolejích, a to i ve volebním roce. Co můžete říct na náladu ve společnosti, ptá se Alena.
Že ta vláda není duševně v pořádku, není zdravá a stejně tak nejsou duševně v pořádku a zdraví voliči, kteří ji zvolili. A já musím říct, že dávám velkou vinu Miloši Zemanovi, který nemusel tuto vládu jmenovat. Nemusel a přesto ji jmenoval. Dávám velkou vinu voličům, kteří tuto vládu a tyto strany a tyto politiky zvolili. A souvisí to s tím duševním zdravím českého národa. A jak jsem zmiňovala tu OECD, tu studii, tak se to rapidně snižuje vůbec IQ lidí. A víte, co mě překvapilo? Já tady vám, než jsme začali tento pořad, tak já jsem na svým facebookovým profilu sdílela jeden zajímavý text. Jsou tam dvě fotografie a je tam napsáno Jake Paul, ono je to ve slovenštině, tak možná se přeřeknu, influencer a boxer, má čisté jmění $120 milionů a říká, jo, je to vlastně v češtině tohle už, že jeho IQ je 88. Naproti tomu Grigory Perelman, matematický génius, který vyřešil Poincarého domněnku a jehož IQ je přes 177, snížil miliony cen, žije, to nevím, co to tady je, žije skromně bez bohatství s nulovým čistým jměním. Takto si společnost cení hloupé zábavy před intelektuálním příspěvkem člověka. Jak jednou řekl Ingersoll, v království průměrnosti je génius nebezpečný. Tak já jsem tam zveřejnila tady tenhle článek a teď tam mám na tom Facebooku přátelé, tak to vypadá, že by mohli stejně smýšlet. No a najednou koukám, co mi to tady píšou, jo? Takže třeba píšou. IQ ani peníze štěstí nezajistí. A nebo a v čem konkrétně ten Perelman pomohl lidstvu? Tak mu na to tady někdo odpovídá. Jakože když to vypočítal, takže že například se díky tomu jeho výpočtu podařilo vyřešit studenou fúzi anebo dořešit různé jako chemické věci, co ovlivní životy mnoha lidí a podobně. No a na tom píše zase ten dotyčný. No to jsou jenom dva druhy pohledu. Já to vidím, jako jim to vlastně ani těm mým přátelům, teda v uvozovkách na tom Facebooku, který by měli mít stejné názory jako já, vlastně se jim zdá normální, že nějaký boxer má 150 milionů dolarů a nějaký ruský, já jsem o něm slyšela, on i odmítl publicitu a tak, protože fakt je šikovný, tak nemá nic a jim se to zdá normální. Takže co říct o duševním zdraví českého národa? No musím říct, že mě ta diskuze fakt překvapila pod tímhle tím článkem.
Další
řekla
otázku.
Jsem to srozumitelně, co... Ano. Ano, řekla jsem to ano. Srozumitelně, co mi na tom vadí. Já jsem se do toho moc nezamotala. Ano, tak prosím, další dotaz.
Od Zdeňka, ten píše: hezký večer vám všem, kteří posloucháte i do studia. Nejprve přeji co nejspokojenější rok 2025, protože úplně spokojený nebude. Je totiž naprosto jisté, že mezi voliči vládní koalice a voliči opozice je hluboký příkop. Existuje něco, co může českou společnost spojit? Sice nevím, ale vy víte všechno, paní Vítová, tak se spoléhám na vás. Zdeněk.
Tak to se spoléhá pan Zdeněk špatně. Já totiž, já taky nevím. Vždyť se říkalo, že prostě ty lidi spojí třeba to, že se vzbouří ten lid, když vláda Andreje Babiše přikáže jim očkovat děti. A vidíte, klidně ty svoje děti dali naočkovat a žádný zbouření velké na vsi nebylo. Tak já nevím, tak teď mají, budou mít všechno dražší a budou bědovat a zase, že nesmíme vystoupit z té EU. Já nevím, co by mohlo náš lid spojit, ale vzhledem k tomu, že máme chatrné duševní zdraví jako národ, tak si myslím, že to nedokáže nic, že už je to tak daleko, že už není žádné to pojivo, že ten rozpad už je moc daleko.
No, to není optimistická zpráva.
Ne, vůbec.
Ještě máme jeden dotaz, ten poslala Lenka, píše: hezký večer. U nás v Plzeňském kraji řešíme dost důležité, řekla bych velmi závažné téma, a to Ukrajince a Ukrajinu. Jsou pro nás Ukrajinci ekonomickým pokladem, jak je nám neustále připomínáno? U nás v Plzni to totiž tak nevypadá. Jsem naopak přesvědčena, že zatím ani nezachraňují nízkou porodnost, ani nezachraňují nezaměstnanost, jen nám přibylo hodně kriminality. Ale o tom se nesmí mluvit, nakonec ani náš primátor nesměl. Lenka.
No a tady je to přesně, vidíte, ten pan primátor a podléhá tomu vyššímu levlu. A vyšší level je ta vláda. A vláda chce tady, já nevím, jestli je to teda pravda, ale ten pan Michal Svatoš říkal, že už je to jisté, že tady bude ministerstvo, budou tady mít Ukrajinci u nás svoje ministerstvo. Takže když my to nebudeme řešit, tu situaci na vrcholu, tak pak jako budeme jenom chudáci, když se nevezmeme tu moc do vlastních rukou, tak pak budeme jenom řešit ty následky. No tak to je jasný, že nás tady chtějí nahradit těmi Ukrajinci. A teď vím, že i jeden ten poslanec za SPD řekl teď, až to řekl, proč to neříkal dřív, že já nevím, jak je to přesně s tím volebním právem, asi ho budou mít taky a budou samozřejmě moci být voleni. No to je zase jako další katastrofa, jak naše země bude naprosto zničena. Já fakt vůbec nevím. Už opravdu to nevím, jak zachránit. Jestli to byl poslední dotaz a blížíme se ke konci, tak mě napadá opravdu jedině ten mistr Jan Hus, že musíme žít v souladu se svým svědomím a my, co jsme si toho vědomi, tak se řídit tou jeho pravdou. Hledej, teda tou jeho tím citátem, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. A pak ještě dodal, nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až na věky. Tak tím bych uzavřela dnešní vysílání a toto je poselství do roku 2025.
Dá se Jana. Říct, že vlastně je to i poselství od Vladimíry Vítové, protože tady byla poslední SMS-ka, co byste popřála občanům do nového roku a co si přejete vy pro naší zem v roce 2025.
Ano, dá se to říct, že to bylo i mé poselství. A teda ještě možná jeden citát od mistra Jana Husa. Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené ve věcech dovolených a čestných, tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními. Tak to je poselství číslo 2.
A v tuto chvíli komentáře Československého mírového fóra končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fóra. Naslyšenou.
Děkuji za pozornost a za zajímavé dotazy. Nashledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Zase příště. Naslyšenou.
Byli kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až Racek chechtavý kofne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej, starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpeční dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsi z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má, proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit. Koho to baví pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát, dřív, než bude veta, po všech krásách světa můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí, peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.